А тоді сказати б, у себе ж таки за плечима склепати гучний бестселер, щоб зрештою постати в очах світу останнім і єдиноможливим романістом. Мені теж випадало чути, нібито це добре і скромно, коли на самому початку заявляєш, героїв у романах уже нема, бо вже нема особистостей, бо особисті риси втрачено, бо людина самотня, кожна людина однаково самотня, вона не має права на особисту самотність і належить до самотньої маси, позбавленої імені і героїзму. Так воно, мабуть, і є. І це має свій резон. Та щодо мене самого, Оскара, і мого санітара Бруно, хотілося б усе ж таки сказати. Ми з ним обидва герої. Герої дуже різні. Він за вічком, я перед вічком. І коли він переступає поріг, обидва ми, попри всю нашу дружбу і самотність, і досі не обертаємося на масу, позбавлену імені і героїзму. Почну я ще задовго до себе, бо ніхто не має права описувати власне життя і розставляти в ньому віхи власного буття, якщо він не набереться терпіння і не згадає спершу бодай половину своїх дідів та бабів. Отож, усім вам, хто змушений жити метушливим життям за стінами мого лікувально-опікунського інтернату, вам, мої друзі і щотижневі відвідувачі, які навіть не здогадуються про мої паперові запаси, дозвольте відрекомендувати Оскарову бабцю з материнського боку. Якось жовтневого надвечір'я моя бабця Анна Бронська сиділа в своїх спідницях край картоплища. До полудня вона спритно згрібала граблями, зів'яли картоплиння в охайні купи. В обід з'їла политого солодким сиропом хліба зі смальцем, потім востаннє прошарувала поле і нарешті сіла в своїх спідницях між двома майже повними кошиками. Ноги в чоботях вона випростала, носаки звела докупи, і тепер біля самісіньких її підошов тліло багаття з картоплиння, часом астматично оживаючи і старанно розстилаючи пасма диму над ледве помітним схилом. Ішов 1899 рік, і сиділа бабця в самому серці Кашубської землі, неподалік від Бісау, ближче до Цегельні, під Рамкау, за Фіриком, з боку дороги на Брентау між Діршау і Картгаузом. Вона сиділа спиною до чорного лісу Гольдкруг і обвугленою на кінці ліщиновою палицею підсовувала бульби під гарячий попіл. Коли щойно я окремо згадав про бабині спідниці і, сподіваюся, досить виразно написав, вона сиділа в своїх спідницях. Та власний розділ назвав «Широка спідниця». То мені добре відомо, чим я маю завдячувати тій одежині. Моя бабця носила не одну спідницю, а цілих чотири. Одну поверх одної. І носила вона не одну верхню і три спідні, а чотири так звані верхні спідниці. Кожна спідниця несла на собі наступну, а сама бабця носила всі чотири за системою, згідно з якою їхня послідовність щодня змінювалася. Та, котра вчора була на самісінькому верху, сьогодні опинялася під тим верхом. Друга ставала третьою, а та, що вчора була ще третя, сьогодні прилягала до самого тіла. А ось та, яка ще вчора була до бабці найближче, сьогодні виставляла на показ свій узор. Тобто не виставляла жодного узору, бо всі спідниці в моєї бабці, а не бронської, надавали перевагу одному кольору – картопляному. Мабуть, той колір їй дуже пасував. Окрім такого колірного оформлення, бабині спідниці вирізняла ще й екстравагантна щедрість у витратах матерії. Коли завивав вітер, спідниці напиналися і прибирали округлої форми. Коли вітер стомлювався, вони опадали. Коли він пролітав далі, лопотіли. А коли бабця поверталася до вітру спиною, всі чотири спідниці спурхували поперед неї. Сідаючи, бабця збирала всі спідниці довкола себе. Окрім цих чотирьох спідниць, що постійно напиналися, обвисали, спадали з борками чи стояли порожні, задубілі поряд з її ліжком, мала бабця ще одну, п'яту. Ця п'ята нічим не відрізнялася від решти чотирьох картопляного кольору. До того ж, п'ятою спідницею не завжди була та сама п'ята, як і її посестр, адже в спідниць жіноча доля, її теж міняли. Вона належала до тих чотирьох, яких вдягали, а коли наставала її черга, мала, як і решта, що п'ятої п'ятниці побувати в Балії. Наступної суботи на шворці за кухонним вікном, а просохнувши на просувальній дошці. Коли такого суботнього вечора бабця, поприбиравши в хаті і помивши підлоги, насмаживши і наваривши, поправши і попрасувавши, видоївши корову і нагодувавши її, з головою сідала в кадуб і ділилася чимось із мильним розчином, а тоді вилазила з кадуба, вода в ньому знов опадала, сідала край ліжка і накидала на себе квітчасту хустку. На долівці перед нею лежали, розпластавшись, чотири спідниці, які вона вже вдягала, і одна свіжо випрана. Бабця підпирала вказівним пальцем правої руки нижню повіку правого ока, і посаяк нічиїх порад, зокрема і свого брата Вінсента, не слухала, швидко ухвалювала рішення. Стоячи босоніж, вона пальцями ніг відгортала в бік ту спідницю з чотирьох, на котрій картопляний колір найдужче втратив свій лиск, місце, що звільнилося, діставалося чистій спідниці. На славу Ісусові Христу! Уявлення, про якого бабця мала досить виразне. Другого дня, в неділю, вранці, нову послідовність спідниць освячував похід до церкви в Рамкау, де бабця носила випрану спідницю. Вона була жінка не лише чепурна, але й досить гонориста, тож найкращу свою спідницю, а надто за гарної погоди, коли світило сонечко, виставляла на показ. Та коли моя бабця сиділа біля багаття і пекла картоплю, був саме понеділок, і пора вже пообідня. Недільна спідниця в понеділок ставала їй на один шар ближчою, тоді як та, котру в неділю зігрівало тепло її тіла, в понеділок тьмаво, суто по понеділковому, спадала їй із клубів. Бабця насвистувала, не тримаючись якоїсь певної пісні чи мелодії, і вигрібала ліщиновою палицею з попелу першу спечену картоплину. Вона відкотила бульбу досить далеченько від купи ще не пригаслого картоплиння, щоб вітрець обвіяв її і остудив. Потім гостра лозина наштрикнула обвуглену і укриту хрумкою, луснутою шкуринкою картоплину і піднесла її до бабиного рота, який тепер кинув свистіти і пошерхлими на вітрі потрісканими губами заходився здмухувати зі шкірки попіл та землю.